Incwadi yomphostoli uPawuli kwabaseKolose, isahluko 1. UPawuli umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu noTimotheo umzalwane. Kuba baseKolose abangcwele nabazana abakholwa kuKristu, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu. Simbonga njalo njalo uNkulunkulu Yise weNkosi yethu Jesu Kristu nxa simkhulekela. Lokhu sizula ngokukholwa kwenu kuKristu Jesu nangothande linalo kubo bonke abangcwele. Ngenxa yethemba nibekelwe lona ezulwini enezwa ngalo ngaphambili ngezwi leqiniso levangeli elifikile kini njengalokhu likhona ezweni lonke lithela izithelo landa njengokuba kunjalo naphakathi kwenu kusukela osukwini enezwa ngalo nazi umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Njengalokho nafunda ku-Epafra othandekayo oyinceku kanye nathi oyisikhonzi esithembekayo sikaKristu ngenxa yenu. Okunguyena futhi wasitshela ngothando lwenu ngomoya. Ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiye kunikhulekela nokunxusela ukuba nigcwalise ngokwazi intando yakhe ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke, nithela izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhule kumazini uNkulunkulu. Niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe kuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Nibonga uYise wanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona engumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwayo nokuba kuyihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba ngisho ibandla engokuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke senzile ukuthula ngegazi esiphambano sayo. Yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. Nane kade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemsebenzi emibi. Nokho manje usebuyisane nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa kuba nimise ningcwele ninganasisihla nakucala phambi kwakhe. Uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwe ethembeni levangeli enalizwayo elashunyelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu engenziwa isikhonzi salo mina Pawuli. Kaloku ngiyathokoza ezihluphokweni zami ngenxa yenu ngokugcwaliswa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla. Engenziwa isikhonzi salo ngowesimiso sikaNkulunkulu enganikwa sona maqondana nani ukuba ligcwaliswe izwi likaNkulunkulu. Ngisho imfihlakalo ebifihlakele selokhu kwaqala izikhathi nezizukulwane, kepha kalokhu yambuliwe kwabangcwele bakhe. Okubona uNkulunkulu athanda ukubazisa ukuthi iyini ingcebo yenkazimulo yaleyo mfihlakalo phakathi kwabezizwe enguKristu phakathi kwenu, ithemba lenkazimulo. Okunguye esimshumayelayo, siluleka wonke umuntu, sifundisa wonke umuntu, ngokuhlakanipha konke kuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Engikusebenzelayo futhi, ngilwa ngokusebenza kwakhe, okusebenza kimi ngamandla. KwabaseKolose 2. ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa nginakho ngenxa yena baseLaodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo. Ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe, behlanganisiwe othandweni babe nengcobo yonke yokwazi okupheleleyo, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, okufihlwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nokwazi. Ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga, ngoba noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona kini ngomoya ngithokoza, ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu iNkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokho nifundisiwe, nivame ukubonga. Xwayani funa kumbe khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyiyize, njengokwemvelo yabantu, njengezifundiso zokucathula kwezwe, kunjengokaKristu. Ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu. Nigcwalisiwe kuye, yena oyinhloko yemibuso yonke namandla. Enasokela kuye, futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla, ngokukhumula umzimba wenyama, ngokusoka kukaKristu. Nimbelwe kanye naye ngombhaphathiso, okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owavusa kwabafileyo. Nani-ke, ebenifile ngeziphambene nangokungasoki kwenyama yenu, wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye, esithethelela zonke izono zethu. Esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayesusa ngokuyibethela esiphambanweni. Ebaphucile ababusi nabanamandla ezikhali, wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Ngakho, makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha. Okuyisithunzi nje salokhu obeza kuza, kepha umzimba ngokaKristu. Makungabikho muntu onamuka umvuzo wenu, othanda ukuzenza othobile ekhonza ezingelosi, ephike ngembono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Engabambeleli kuye oyinhloko, okungayo umzimba wonke usizwa, uhlanganiswa ngamalungu ngemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye noKristu, nakhululwe ezifundisweni zokucathula kwezwe, yini ukuba ungathi nisaphila ngokwezwe, nithobele izifundiso zokuthi, ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti. Okuphela konke ngokudliwa, ngokweziyalezo nezifundiso zabantu, ezinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkonzo, nangokuzithoba, nangokuhluba pha umzimba, akusizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. KwabaseKolose 3. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu, lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganako okusemhlabeni, ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu onguphila kwethu, khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho-ke bulalani amalunga enu asemhlabeni, ubufebe, nokungcola, nokuhuheka, nokukhanuka, nesangabe ongukukhonza izithombe, obuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu, ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokho, ulaka, nokuthukuthela, nobubi, nokuhlambalaza, nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga, lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Nembetha omusha, owenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso walowo amdalayo. Lapho kungekho mGreki namJuda ukusona ongasoki, owezizwe noma umskithe, isigqila noma okhululekileyo, kepha uKristu yikho konke ukubo bonke. Ngakho ke, njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele abathandekayo, yembathani ububele behliziyo nesisa, nokuzithoba nobumnene, nokubuka kade. Nibekezelelane, nithethelelane, uma umuntu enensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho, yembathani uthando luyisibopho sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi yibani ngababongayo. Izwi kaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo, nangamaculo akomoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke nikwenza noma kungezi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Bafazi, thobelani amadoda enu njengokufanele enkosini. Madoda, thandani omkenu, ingabacasukeli. Bantwana, lalelani abazali benu ezintweni zonke kuba lokho kuyathandeka enkosini. Boyise, ingabathukutheleli abantwana benu kuba bangadangali. Zinceku, lalelani ezintweni zonke laba ngamakhosi enu ngokwenyama, kungengokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe inkosi. Konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini, khonzani inkosi uKristu. Ngoba lo wenza ukungalungi uyakwamukeliswa okungalungi, okwenzileyo akukho ukukhetha umuntu. KwabaseKolose 4, makhosi, zenzeleni izinceku zenu okulungileyo nokufaneleyo, nazi ukuthi nani ninenkosi ezulwini. Qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, lithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Konke okuqonde nami uyakunazisa khona uThikhiku, umzalwane othandekayo nesikhonzi esikholekileyo oyinceku kanye nami enkosini, engimthumile kini ngakho lokhu ukuba nazi ukuthi sihlezi kanjani, aduduze izinhliziyo zenu. Kanye no-Onesimu, umzalwane okholekile nothandekayo ongomunye wakini, baza kunazisa konke okwalapha. Uyakhonza kini u-Aristago oyisiboshwa kanye nami, noMaku umzala kaBhanabha enayalezwa ngayo uma efika kini mamukeleni. NoJesu othiwa nguJustu, yibo bodwa abangabakusoka abasebenzela umbuso kaNkulunkulu kanye nami abakade beyinduduzo kimi. Uyakhonza kini u-Epafra ongomunye wakini inceku kaKristu Jesu enilwela njalo emkhulekweni ukuze nime niphelele niqinisekile entandweni yonke kaNkulunkulu. Ngokuba ngingufakazi wakhe ukuthi uyanisebenzela kakhulu nina baseLaodikeya nabaseHierapoli. Uyakhonza kini uLuka, inyanga ethandekayo, noDema. Khonzani kubazalwana baseLaodikeya nakuNimfa nasebandleni lakwakhe. Nxale ncwadi sifundiwe kini, bhekani ukuba ifunde nasebandleni labaseLaodikeya, nani ifunde leyo evela eLaodikeya. Verse 17. Nimtshele u-Akiphu nithi, qaphela inkonzo itholile enkosini ukuze uyifeze. Yilokhu ukukhonza kwami ngesandla sami mina Pawuli, khumbulani izibopho zami, umusa mawube nani.